Oke, selamat malam kawan-kawan. Balik lagi sama gue Juple di Labura FM. Oke, malam ini kita kebetulan kedatangan dari teman-teman ini ya, apa pegiat-pegiat SSDM nih. Iya, yeah, menarik sekali. Malam ini kita coba singgung terkait bagaimana ketika di era politik etis itu Belanda apa ada kondisi-kondisi yang secara domestik di Hindia Belanda seolah-olah Belanda mulai sadar gitu bahwa mereka ini melakukan kesalahan selama penjajahan. Padahal kenyataannya kalau kita kembali buka literatur sebenarnya mereka juga itu ada dorongan, ada motivasi kapital yang emang gak bisa dihindari gitu. Ada problem ekonomi politik. Pertama ada perang di sana. Ada kebutuhan mendesak di negeri induk yaitu Belanda sendiri di Eropa. Kedua ada peningkatan ekspor yang tinggi sehingga kebutuhan produksi itu harus segera digenjot. Di sisi lain ada problem tenaga kerja yang tidak ahli dalam menggunakan alat produksi gitu. Nah, kebutuhan tenaga kerja inilah yang akhirnya mengubah arah kebijakan Belanda di Hindia Belanda dengan apa yang sering kita sebut sebagai politik etis gitu. Dan bagaimana relevansinya pembacaan sejarah ini dalam apa yang terjadi di era kontemporer hari ini gitu. Apakah sebenarnya model-model politik itu masih bekerja apa enggak gitu. Misalkan contohnya kayak sekarang isu asing-asing terus Jokowi baik, pemerintah baik gitu. Bahkan sudah sekarang semua ada SMK dan sebagainya. Sebenarnya apa gitu? Apakah ini masih relate? Sebenarnya pola yang masih sama atau enggak sih? Karena kita hanya terjebak dalam logika. Ya, oke, gua kenalin dulu sini ada dari kiri, dari sudut kiri. Ada Bung Yosef Marley. Gimana Bung Yosef Marley? Sehat ya?
Sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Di sebelah kanan ada Bung Ebok selaku kelas pekerja yang aktif di bidang izinan. Nah, masuk. Sehat Bung ya?
Alhamdulillah.
Oke, di depan gua nih menarik nih ada salah satu
calon guru
pipis pegiat ini ya ahli penerjemah lah dia jadi penerjemah gagasan maksudnya. Gimana sehat Bu?
Saya terus Bu Play.
Oke, tadi seperti yang tadi ya temanya
kayak asli.
Emang asli lagi streaming. Gimana kita
streaming ini?
Streaming. Gimana kita mau mulai dari mana nih kita?
Haus ya.
Ya malu ya.
Tadi gua ngelempar satu isu.
Isu apa maksudnya?
Oh isu basah ya. Kemarin itu dilempar sama Dirjen Dikti apa ya gue lupa. Bahwa ilmu sosial humaniora itu di era revolusi industri 4.0 sekarang itu lebih tidak usah lah diperbanyak gitu lulusannya. Lebih diutamakan yang lulusan-lulusan jurusan sains atau ilmu alam gitu.
Jurusan lu lah ya.
Enggak juga sih sebenarnya.
Pokoknya ilmu terapan.
Ilmu terapan.
Ilmu terapan.
Karena lebih bisa dalam tanda kutip beradaptasi dengan industri yang baru gitu.
Oh, asumsinya. Itu sebenarnya bisa kita jawab dengan adanya vokasi ya.
Sebenernya. Nah, vokasi. Itu kan nanti relate dengan SMK segala macam. Nah, gue lempar itu apakah mungkin itu bisa berhubungan dengan jejak historis Hindia Belanda dulu yang punya narasi yang sama gitu. Mungkin Bung Ucup punya pendapat.
Jadi yang MC siapa nih?
Gue lempar ke floor. Yeah.
Pada ngelempar semua. Yeah, iya. Bisa deh
bantal itu. Kalau gue kan sebagai anchor ya kan. Ya kita diskusi santai ya bebas santai. Ya kan.
Bisa aja
biar gitu. Iya, biar enggak kayak Maudy Ayunda gitu.
Yeah. Maudy enggak.
Maudy Ayunda, ya.
Maudy Ayunda.
Enggak. Gue sih mau.
Gue juga lah.
Gimana Bung Ucup tanggapannya? Nanti kita langsung tanya sama pelaku pekerja ini.
Terus sekali.
Iya, prinsip pertama dari kapital kan bahwa setiap orang itu diandaikan mampu menghidupi dirinya sendiri ya. Artinya gini, di masa feodal dulu kehidupan orang itu ditanggung oleh raja. Tapi di era kapital hal itu harus hilang. Justru kerja dijadikan sebagai esensi subjektif dari semua para buruh, dari kita semua sebagai manusia sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ketika basis strukturnya demikian, ya ini gue langsung ke yang lebarnya aja ya, nanti
Diki
bisa lebih menetel kan.
Bahkan kita bisa debatkan juga.
Iya kan? Benar, nah itu sepakat banget
buat biar menarik.
Nah, makanya ketika demikian apa situasi materialnya, dalam artian kondisi ini ya, produksi, hubungan produksi kita demikian seperti itu gitu, di mana setiap orang dinaikkan mampu bekerja, ya pada akhirnya suprastruktur ya, yang biasa kita sebut suprastruktur atau budaya pendidikan dan lain-lain ya, itu mengikuti apa-apa yang terjadi di bawah. Dan itulah kenapa hari ini menurut gua ya semua bidang humaniora itu jadi tadi yang seperti sudah disinggung di awal, jadi tidak penting bagi kapitalisme karena dia tidak masuk dalam logika kapital yang sejak awal tadi gue sebutkan. Setiap orang tuh esensinya kerja ya, menurut gue itu dulu.
Oke, menarik ya, apa bahwa esensi dari manusia yang di dalam struktur kapital itu diandaikan sedemikian gitu, itu menurut gue tuh represif banget gitu ya sih. Jadi sehingga kita bahkan buat mengimajinasikan kehidupan yang lebih dari itu tuh kayak nggak ada ya, terhambat ya. Mungkin kita butuh
injeksi buat punya imajinasi itu ya. Mungkin Bung punya orangnya. Oke, ini kita langsung geser ke sudut kanan ya. Ada salah satu
korban.
Ya benar
sih. Korban kapitalis.
Bukan umpan proletar ya kan?
Lumpia.
Lumpia. Gimana Bung Ebo? Lu ngerasanya, lu jurusan apa sih Bung pas lagi sekolah?
Jurusan SMA otomotif, apa SMK? Bu, itu
keren. Otomotif? Otomotif. Pas banget main vokasi
main. STM itu.
STM. Lu ngerasa gak pas lagi lu sekolah tuh, lu tuh kayak emang udah diarahin ke industri nanti?
Ya pasti, karena SMK kan tuh khusus buat kerja, lulusan kerja. Nah itu waktu dulu tuh, gue mikir kalau masuk SMK, pasti cepet dapat kerja gitu. Sebelum pemikirannya pas masih kerja. Kalau buat SMA itu buat kuliah biar gampang masuk lah. Jadi gua langsung ngambil SMK
otomotif.
Nah gua ambil otomotif. Mau ditawarin kemana aja gua milih tetap otomotif. Kenapa gua milih otomotif? Karena ya menurut gua keren, laki men.
Oh gitu.
Iya,
jadi ilusi-ilusi tentang ilusi tentang ini bagi gue ilusi ya. Tapi kalau lu nggak nganggap itu nggak apa-apa. Jadi bahwa lu dengan kaum otomotifan itu ada kedekatan tadi ke laki gitu ya kan, ke gender gitu. Jadi iya, iklan-iklan apa produk-produk apa hari ini tuh dalam wacana-wacana produksi misalkan di rokok gitu, rokok dan maco, motor dan rokok. Itu kan ada sisi maskulinitas gitu yang diproduksi dan diproduksi terus gitu. Bahkan lu ngerasa gak sih kalau ketika lu sekolah SMK gitu, lu ngerasa terpisahkan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya sosial gitu?
Ya jelas sih,
jelas
terpisahkan
ya? Berasa banget ya?
Berasa. Jadi itu cuman, dari pembelajarannya juga paling ya kan kayak 70% praktek, 30%
teori.
Pelajaran, teori.
Jadi, tapi lu pernah gak sih misalkan dikasih tahu asal-usul tentang besi gitu, apa motor, filosofi orang, gagasan orang punya imajinasi tentang motor, pernah gak banyak gitu?
Pernah. Filosofi itu orangnya orang luar semua biar memotivasi kita.
Orang luar apa nih?
Ini namanya
orang-orang
luar,
ilmu-ilmu
luar,
barat
ya, iya.
Motivasi.
Pokoknya keluar di luar kali.
Ya. Itu buat memotivasi supaya kita lebih kayak dia lagi gitu.
Iya. Jadi yang dibangun sama pelajaran-pelajaran apa yang pendidikan hari ini itu adalah motivasi tentang bagaimana menjadi si A,
Iya, gitu. Betul.
Dan akhirnya kaya, sejahtera gitu.
Enak kerjanya, enak. Pokoknya enak. Gitu.
Menarik sekali ya.
Mendorong sekali, mendorong.
Iya. Gimana Bung Dik itu menanggapi apa kenyataan bahwa ini empiris ya?
Empiris sekali
dan dialami sama kawan kita ini, Ebok, yang gak pernah digebok ini ya. Gitu.
Iya. Tadi sebenarnya nyambung dari omongan Bung Ucup sebelumnya ya, bahwa kapital itu mempersyaratkan ada, kalau gue sebutan untuk itu ya, suprastruktur sebenarnya. Yang di dalamnya ada pendidikan juga kan. Pendidikan yang menyangkut juga dengan budaya dan lain-lain. Yang mana kalau kita bedah lagi itu sampai tingkat kesadaran tadi, maskulinitas misalnya, itu masuk ke sana. Dan itu
tadi dia ngomongin.
Ya, itu kalau kata Sandiaga Uno itu link and match gitu.
Link and match. Tapi dia udah mau ngapus UN nih.
Oh iya.
Jadi Sandiaga O.
Sandiaga
ada. UN-nya enggak ada.
UN. Link and match gitu antara tenaga kerja seperti kawan kita Ebok ini dengan produk produknya yang dihasilkan oleh tenaga kerja juga.
Padahal itu terasingkan juga ya.
Iya, padahal sama-sama terasing itu link and match. Jadi di satu sisi butuh alat produksi dengan tenaga kerja, sarana produksi dan segala macam. Tapi untuk membeli ini agar laku, maka diciptakanlah sebuah apa namanya sebutannya? Tagline atau tadi apa ya?
Ya kerja-kerja yang dianggap imaterial itu.
Iya, imaterial itu.
Periklanan,
desain
grafis, terus apa? Ya tadi suprastruktur pembangunan misalkan pop culture dengan maskulinitasnya gitu. Nah, itu kan lintas ya, misalkan kayak di dunia perfilman, industri perfilman, iklan, terus sekarang apalagi kanal-kanal media sosial kan tinggi tuh. Banyak orang bikin komunitas. Ada lu temen gua komunitas Avanza. Itu bangsat enggak lu?
Saya naik Android.
Nongkrong nih gua bilang, lu beneran? Iya gua mau gathering apa komunitas Avanza. Cuk, ada berapa orang? Ada berapa ratus? Lu ngumpulnya di mana, bangsat? Gua bilang gitu. Iya, kalau kita kan ya kan komunitas musik misalkan. Ya apa sih yang paling lu bawa gitar, harmonika, apa gitu.
Ini parkiran di mana?
Iya kan, gua sebawa motor enggak masalah ya kan, lu tinggal naik ojek. Itu ngumpul nyari tempat apa kafe, ruang gitu. Cuk, ngumpul bawa mobil Avanza semua apa enggak mungkin parkiran. Terus nongkrong ini di mana gitu kan?
Datangnya bawa motor kali.
Ya, sepik-sepik doang enggak apa-apa. Sisanya nyewa semua. Jangan-jangan kumpulan rental tuh. Iya. Menarik. Dan perilaku ini kan enggak pernah ada gitu di zaman sebelum kapitalis.
Enggak ada.
Karena tapi coba imajinasi itu enggak ada kan?
Coba gue tarik lebih jauh lagi ke bukan lebih jauh sih sebenarnya zaman kolonial juga, cuman gue angkat dari novelnya Pram gitu ya, misalnya di Bumi Manusia. Ketika Minke itu sekolah dokter kan dong.
Iya.
Itu dia udah dianggap wah sebenarnya jadi dokter itu. Sudah apa ya?
Stratanya tinggi.
Ya stratanya tinggi lah. Sebenarnya yang bisa mengalahkan bukan mengalahkan menyetarakan si lulusan dokter ini adalah kayak gubernur, lalu kan bapaknya gubernur apa sih?
Bupati
Reagan gitulah. Yang dianggap sebenarnya sama aja, dianggap lebih apa namanya ya? Di satu sisi dia Eropa, tapi di sisi lain dilema untuk meninggalkan ke apa ya? Kejawaannya gitu dalam tanda kutip. Itu menjadi dilema tersendiri di menurut gua di situasi sosial saat itu untuk orang-orang yang dididik oleh pendidikan Belanda. Itu di apa namanya? Digambarkan dengan bagus betul oleh Pram di tokohnya Minke itu. Ketika bagaimana dia harus berhadapan dengan ibunya misalkan. Yang ibunya itu apa namanya? Tidak tahu lah revolusi Prancis itu apa segala macam, tapi Minke membawa itu misalnya. Itu ada apa ya? Pertentangan ya ideologi di situ sebenarnya. Di satu sisi Belanda ingin orang kita ini, India Belanda ini maju gitu. Tapi di sisi lain,
dan maju dalam paradigma dia juga.
Paradigma dia gitu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang sebenarnya ini menyangkut erat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang sebenarnya ya menindas juga sih, kayak ngesot-ngesot gitu kan. Yang mau dilawan-lawanin ke. Nah, gue mau mencoba mau tarik diskusi ini ke arah budaya ya. Apakah misalkan kayak organisasi awal nih kayak Budi Utomo yang dia termasuk organisasi modern lah strukturnya, tapi tetap dengan etnisnya gitu, sukunya dia tetap Jawa sebenarnya kan, priai. Itu bagaimana tuh, maksudnya kawan-kawan ininya gimana pembacaannya gitu ketika itu?
Menarik sih itu sebenarnya, juga ada Dekker juga kan sana juga. Ya gue kan itu sih dia dari mana, kelas apa, itu bukan lagi apa ya, satu hal yang gak penting gitu. Justru adalah kita melihat bagaimana para pionir-pionir ini kan muncul dari emang kelas agak-agak berpendidikan, dan pendidikan identik dengan kelas sosial pada saat itu kan, karena orang yang bisa mengakses pendidikan ya mereka-mereka itulah gitu ya kan. Cuman gue melihat titik pijaknya adalah kebutuhan dan pembentukan dari organisasi ini gitu. Sebenarnya landasan-landasan kalau kita periksa kembali itu revolusioner banget, karena mereka lah yang memulai nanti. Ketika misalkan di Takashi Shiraishi kita bisa ngeliat gitu bagaimana perubahan-perubahan nominal gitu terkait gagasan-gagasan perubahan antara Hindia Belanda dari narasi ke Republik, sorry narasi ke Indonesiaan. Kan tuh ada tahapan ya pak ya. Terus dari Inlander ke pribumi itu kan ada tahapan-tahapan itu. Gagasan-gagasan itu belum pernah terpikirkan oleh rakyat Indonesia sama umumnya, rakyat Indonesia lagi, rakyat Hindia Belanda. Gak ada yang kepikiran mana mungkin orang kayak gitu bisa apa merubah, bahkan imajinasi untuk merdekanya nggak ada karena mereka nggak ngerasa tertindas. Karena mereka ngerasa mereka adalah warga negara bernama Hindia Belanda gitu. Cuman superioritas yang dan nuansa kehidupan sosiologis yang sangat hierarkis pada saat itu memang dirasakan.
bahwa lo Inlander dan rasisme di sana juga pada sangat kuat gitu, apalagi menyangkut kebutuhan pemenuhan tenaga kerja. Gitu. Mungkin sampai sini kita bisa break dulu buat langsung ke
ya?
Kita endapkan dulu kata Om Yos, ya kan? Oke, kita endapkan guys. Guys lagi apa sih gue lupa biasanya. Oke, comrade semuanya,
gan,
ya kan?
Oke, guys,
aduh. Next kita bakal kembangin lagi kaitan bagaimana politik etis di apa di era yang kontemporer ini gitu. Karena itu perlu kita bedah habis di situ bagian itu. Itu kita belum bongkar, oke. Okay. Oke, okay, kita dengerin lagu dulu untuk sedikit menemani malam ini, ya kan? Oke. Okay. Stay tune. Oke, okay, balik lagi di apa sesi ini kita ngelanjutin lagi tadi ke terakhir tuh tadi kita nyinggung soal bagaimana sih relevansinya hari ini gitu ya kan. Apakah politik etis itu sebenarnya gaya-gaya itu bentuk-bentuk pola seperti itu masih berlaku apa enggak sih hari ini? Gitu. Ya enggak, Bung. Oke, okay, Bung. Jadi kita mulai dari aspek mana dulu nih? Misalkan kan yang paling dominan sebenarnya pada saat itu kan pendidikan dan perbaikan infrastruktur kan. Politik etis kan itu waktu itu, pendidikan, perbaikan infrastruktur gitu di banyak waktu itu sungai-sungai di kanalnya dibenerin, irigasi semua. Pokoknya ada perbaikan publik inilah yang sifatnya itu publik. Gitu. Kan sekarang juga kita lihat nih ekstrim kan tingkatannya dari SB di era SB ke Jokowi itu ekstrim perubahannya, Pak. Menurut gua ada lonjakan sekian persen lah. Dari pembangunan jalan tol, perbaikan bukan perbaikan maksudnya pembangunan kayak waduk dan itu kan semua mendorong ini kan produktivitas force apa produktif gitu. Nah, dari sini gimana nih Bung kita ngeliat? Tapi juga kita ngeliat angkatan kerjanya seperti apa? Siapa yang membuka duluan?
Iya, gini tentang masalah pendidikan. Dulu itu orang apa Hindia Belanda gitu yang dibolehkan masuk ke pendidikan Hindia Belanda itu kita tahu lah ya, orang-orang yang punya privilege gitu, yang orang tuanya entah dia sebagai bupati misalnya atau apa sih sebenarnya wedana misalnya, yang dia memang punya relasi khusus dengan pemerintah kolonial di Hindia Belanda saat itu.
Anak kulin nggak mungkin ya.
Iya,
masih lah
contohnya misalkan Kartini lah. Kartini kan bapaknya kan wedana Jepara misalnya. Kemudian siapa lagi ya? Ya ada banyak lah contohnya tuh kayak gitu. Cuman tetap itu pertama aksesnya itu sangat terbatas. Kedua, masalah rasialisme itu sangat kental ketika itu gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya gini, antara kontradiktifnya adalah Belanda ingin rakyat Hindia Belanda itu maju secara pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerjanya
alih-alih
ya. Tapi di sisi lain mereka tidak ingin sebenarnya mereka setara sebagai kulit putih dengan kita sebagai kulit hitam.
Rasis ya itu.
Iya, yang mana kalau di buku politik Serikat Hindia Belanda itu juga dijelasin banget bagaimana clash antara Serikat Buruh Eropa dan Serikat Buruh Hindia Belanda
ya,
itu ya, ya kan ya. Rasialisme.
Itu di akhir tuh sebenarnya.
Iya. Artinya itu punya jejak historis yang panjang kan sampai sekarang ini. Jadi gue ngeliatnya ada kait kelindan antara sifat ekspansif kapital di Belanda pusat waktu itu dengan di kolonial. Yang kedua dengan masalah ras. Tapi coba kita masuk ke ranah yang lebih konkret gitu ya. Kawan kita ini kan sudah bekerja nih. Gue nih bok. Ada nggak? Gue jadi hacker.
Kira-kira gimana Bok nih? Apa ada nggak sih ini relasinya apa tadi gimana?
Ya, misalnya masalah ras gitu di tempat kerja.
Iya. Misalkan kayak sekarang isu-isu ini kan, isu-isu mata sipit ini kan mulai naik terus gitu, sampai percinaan dan sebagainya gitu kan. Itu apakah ada di lingkungan kerja atau lingkungan
rumah?
Mungkin tadi di wilayah Kerendang juga nih, wilayah Ucup juga bisa diceritakan. Sebagian besar orang-orang yang ini kan punya produk-produk konveksi di wilayah lu kayak gitu kan?
Iya.
Nah, gimana coba? Apakah itu menaikkan isu politik identitas gitu?
Ya, tentu menaikkan. Jadi ya contohnya aja di tempat gua kerja kan
Sentimen-sentimen itu dibangun ya?
Ya dibangun dari persaingannya, dari prestasinya, semua persaingan lah.
Ada nggak misalkan kayak narasi-narasi? Contohin tuh, kan sebagian juga ada yang gitu juga kan, ngebanding-bandingin penguasaan-penguasaan gitu. Kita dikuasai siapa, kayak gitu. Ada nggak tuh isu-isu kayak gitu? Di lingkungan kerja atau lingkungan-lingkungan rumah gitu, tapi yang berkaitan
kayak kaya nih.
Iya, itu nggak kaya-kaya nih, ngawasin si ini gitu.
Pasti ya,
ada ya?
Banyak.
Nah, sebelumnya gue pengen nyapa salah satu kawan Wadimor gitu nih.
Wadimor, tolong Indonesia.
Gimana? Salah satu kawan kita namanya Bung Ryan gitu. Sehat Bung Ryan?
Lima akar dua sehat.
Alhamdulillah. Lima akar dua, akar tunggang.
Romania,
ya. Oh iya, Romania. Oke, menarik. Jadi kita di sini gini Bung, kebetulan kita lagi ngebahas tentang apa, politik etis, ya kan? Apakah masih relevan? Maksudnya apakah sebenarnya bentuk-bentuk politik etis itu masih terjadi di era kekinian gitu ya kan? Lu ngeliatnya gimana tuh? Iya kan? Misalkan contoh munculnya orang baik, ya kan? Narasi-narasi itu kan sekarang dinaikin kan tuh. Pilihlah orang baik, pilih orang baik, ya kan? Kebijakan yang baik
orang
gitu.
Pinter minum tolak anjing.
Orang pinter minum tolak anjing, ya kan? Lu sebagai pegiat seni gitu ya kan, yang maksudnya fokus di seni, lu ngeliat apakah wacana-wacana kayak gitu berkembang juga gak sih di seni?
Tentu ya, maksud gue ya kayak misal kita bisa lihat lah ada beberapa seniman bahkan yang dulu disukain sama lu ya, dan sekarang dia bermihak. Itu no
lu mau bilang Iwan Males?
Enggak, Lalu, itu tadi Lalu. Yang seni visual.
Oh, seni visual.
No Brody Ngkop.
Oh iya. Iya, tahu dong,
No Brody Ngkop.
Tadi kita bahas ya.
Iya. Itu kan jelas tuh maksudnya dalam wilayah sulit seni visual aja. Ya,
yang sulit mengembara itu.
Sulit mengembara. Itu dia ini melakukan narasi politik terhadap kubu selatan.
Kubu selatan. Kubu Jaksel.
Kubu selatan. Kan narasi yang kayak gitu dibawa, terus dia udah mulai ngejelek-jelekin yang kubu utara, terus yang kubu tengah-tengahnya juga malah
dihantam juga. Kita dibilang golongan pucuk tai, kurang serem apa
lu? Sama kayak itu juga lho. Buktinya yang katanya golput tuh cemen yang itu loh, yang bendera yang hurufnya kayak kupu-kupu apa belalang tuh
yang 18 miliar ya?
meleng
jago loh dia, tadi sulit membara ini.
Drummernya bom-bom itu ya?
bom-bom
yang bidadari.
Pokoknya kuku ya?
Iya, kuku gitu. Dia udah mulai yang golput tuh cemen. Lah, orang mau kayak gimana aja bebas ya.
Padahal pada kenyataannya
golongan hitam.
Padahal kenyataannya sebenarnya rezim ini dibalik apa narasi-narasi yang nggak jauh beda kayak apa yang coba digagas sama politik etis di era Belanda itu terselip gitu. Muatannya itu ya adalah pengenjotan produktivitas gitu. Padahal kalau kita bongkar data-datanya lagi target 7% gitu, target 7% peningkatan ekonomi dari aspek yang di fundamental gitu itu nggak terbangun juga, dan distribusi ekonomi yang diharapkan bisa bagi mereka dalam logika mereka gitu bisa membangun apa pengikisan apa disparitas juga nggak juga. Dan lebih konyol lagi sekarang kita ngelihat bahwa ada predefinisian di dalam kategori-kategori indikator indikator pemiskinan gitu. Bagaimana mungkin orang yang berapa?
13 orang dikata ribu sehari.
Apa?
13.000 sehari.
13.000 sehari baru dibilang miskin, cuy. Cuk, gimana lu? Lu cuk, kita punya gocap aja, menurut gua udah miskin gitu ya kan. Sehari. Lu bayangin ada keluarga, ya kan? Penghasilannya 13.000. Anak lu mau kasih apaan? Jembut. Maksudnya goreng tepung bos, ya kan? Maksudnya 13.000 baru bilang miskin itu kan menurut gue udah gak logis gitu.
Tapi memang kan kalau misalnya kita bisa, ini pakai gue mungkin ini perspektif awam nih dalam hal-hal yang seperti ini.
Gue juga awam kok.
Maksudnya perspektif gue sebagai rakyat nih. Kadang ada beberapa kayak misalnya di kampung gue dah itu pasti mereka yang kayak yang kerjanya harian gitu, serabutan atau apa bisa dibilang kerja serabutan, dan dia kerja lepas lah ya mungkin maksudnya.
Freelance lah.
Iya, enggak diket gitu maksudnya.
Iya, enggak diket.
Ya, lepas aja.
Terus jadi dia dapat mulai kan ya. Dapat apa? Kayak penghasilan itu kan emang beda-beda tuh. Ya, nah, ada mereka punya kayak perspektif yang ah, ini dia udah bersyukur. Nah, gua ngelihatnya bahkan gua enggak tahu ya, gua kayak orang-orang ini mereka tuh masih menganggap bahwa penghasilan mereka memang itu rezeki dari Tuhan, katakan. Padahal jelas itu ada yang mengatur gitu. Ekonomi yang kita diputar hari ini gitu kan, ada segelintir yang nih, kooptasi.
Jadi maksudnya artinya lu mau mengatakan begini, artinya bahwa mereka enggak punya kesadaran material, kesadaran struktural ekonomi yang
belum ya,
iya, dalam artian belum memiliki kesadaran itu bahwa ini bisa dijelaskan. Sehingga ketidaktahuan itu akhirnya dilarikan pada sebuah kesimpulan-kesimpulan tentang bahwa rezeki gue yang mengatur Allah gitu.
Iya, udah segini Tuhan, udahlah legowo aja cukup.
Jadi proses-proses penindasan dan pemiskinan, penghisapan sebagainya itu bisa tertutupi gitu oleh dalih-dalih agama gitu ya.
Sebenarnya menurut gua, ya gua masuk enggak
apa-apa. Masuk.
Tepat di titik itulah rasisme itu muncul. Karena orang enggak tahu siapa musuhnya, Mas.
Nah, benar. Coba diterangkan lagi.
Iya kan?
Nah, coba beratasnya.
Tapi kalau ini dari perspektif orang awam juga ya, kayak Karian ya. Yang gue lihat memang di daerah-daerah begitu. Kayak di ya tadi juga udah disinggung juga ya, di tempat gue misalkan banyak sekali orang-orang Jawa kan, yang mereka identik tuh jadi juga ini ya.
Eta.
Selain yang dikatakan Rian juga, ya mereka terisolasi gitu dengan lingkungan, karena mereka merasa bahwa mereka perantau. Terus yang lain-lain ini kayak orang-orang pribumi itu rasa bahwa ya orang-orang ini yang lebih berkuasa daripada mereka gitu. Jadi satu sisi orang Jawanya merasa memang dirinya rendah karena pekerja, sisi yang lain pribumi juga merasa dirinya lebih berkuasa. Nah sehingga yang muncul adalah ya saling palak. Tapi tetap ujung-ujungnya tuh gue liat tuh pasti ekonomi gitu. Saling palak atau
rasisme horizontal ini ya yang
apa yang mau gue bilang tuh, rasisme itu juga bukan suatu narasi yang sekedar ada dalam pikiran dan enggak bersangkut paut dengan apa yang ada di realitas gitu, yang material.
Pijakannya
gitu.
Sebenarnya material.
Pijakannya tetap harus yang material kan, karena kita ya hidup kita material gitu.
Bangunan. Ya. Dan dalam kondisi kayak gitu siapa yang diuntungkan, Paul?
Nah, dalam kondisi seperti itu sebenarnya yang diuntungkan itu, ente tahu jawabannya.
Maksudnya biar bisa
tebak-tebakan mulu ya.
Itu. Yang diuntungkan oleh mereka-mereka yang artinya skip dulu ya kan. Artinya yang apa yang punya, yang akhirnya bisa mengontrol mereka sebagai salah satu apa tenaga kerja yang bisa direproduksi dengan cara yang mereka kan akhirnya yang konsumtif kan juga kan.
Jadi gua jadi objek pasar. Coba masuk dari angle lain. Dari salah satu buku yang ditulis siapa lupa gua, judulnya Putih. Jadi ada kontradiksi Saras. Kontradiksi sendiri dalam rasisme, yang dia kan rasisme itu kan memandang warna kulit salah satunya. Ketika Jepang masuk, warna kulit putih Belanda itu dianggap bukan kulit putih. Kulit yang putih itu kulit putih Kaukasian. Kaukasian itu ya Asia Tengah, ya Jepang, Asia Timur gitu-gitu. Nah kan Belanda itu nggak masuk di situ gitu. Artinya begini, artinya di dalam ranah itu pun rasisme itu nggak betul-betul punya pijakan yang kuat gitu. Warna putih, kulit putih itu kulit putih apa sih gitu. Nah dari situlah masuk tadi lu bilang, yang belakangnya itu ranah ekonominya dulu, siapa yang menguasai itu, yang bisa mengkonstruk putih seperti apa yang benar-benar kulit putih gitu. Di iya, bahkan zaman Soekarno pun di apa namanya itu beda lagi ntar. Kulit putih Indonesia bukan kulit putih sih, kulit disebutnya bukan kulit coklat juga, jadi yang berbeda lah dengan Jepang gitu-gitu. Ada hal-hal yang bersangkut paut tadi antara siapa yang memegang kekuasaan dengan konstruksi tentang rasisme gitu sih. Kalau gua
menarik
mendorong,
artinya ini ya apa, rasisme sangat bekerja dalam pengertian untuk apa kontrol tenaga kerja gitu kan, kelas pekerja ini
rasisme.
dan enggak, jadi sebenarnya kita bahasnya tentang bagaimana politik etis gitu. Kita tadi coba mereview dulu ya politik banyak etis di era
ya.
Dan akhirnya perkembangannya memunculkan ada bentuk-bentuk rasisme di sana juga gitu. Politik etis tuh nggak seperti yang ini loh, apa orang-orang pahami bahwa rasis apa politik etis adalah kesadaran kolonial yang taubat gitu. Akhirnya dia melakukan apa, melakukan kebijakan-kebijakan yang positif buat rakyat, padahal itu ilusi gitu. Ada perubahan kapital, perubahan teknologi, kebutuhan peningkatan produksi. Dan hari ini seperti apa, tadi kayak Ucup bilang, ternyata hari ini pola-pola itu masih bekerja gitu sebenarnya, dan itu nggak jauh dari rasisme di dalamnya. Terus tadi Rebok juga sempat singgung itu di beberapa konteks, misalkan kayak vokasi ya kan. Dan lu tadi misalkan melihat bagaimana kesadaran buruk itu melimpahkannya ke agama gitu ya kan? Dan ini masih sangat mainstream gitu, umum ditemui sehari-hari gitu. Apalagi yang kira-kira menarik?
Ah, tadi tuh soal politik etis tuh ya. Kalau sepengetahuan gua, ya politik etis itu tadi benar tidak semata-mata diberikan oleh Belanda begitu aja. Dan memang bukan atas dasar kasihan, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kemunculan politik etis di Indonesia itu juga desakan dari kaum progresif di Belanda.
Betul.
Dekker gitu kan. Nah, kenapa mereka justru mendesakkan politik etis? Karena melihat perkembangan dunia. Di mana industri semakin berkembang. Ya kan? Nah, di Indonesia butuh namanya pembangunan-pembangunan industri yang itu syarat utamanya dijalankan oleh para pelajar yang mengerti, pengetahuan yang sudah dihegemoni sejak awal oleh kapitalisme kan.
Berarti mengafirmasi pernyataan gue di awal tadi.
Nah. Politik etis kan isinya apa sih? Edukasi kan, edukasi, pendidikan, ya, irigasi kan, pengairan sama migrasi kan. Migrasi. Apa? Banyak ya, tanah-tanah ya, kosong yang memang belum produktif ibaratnya ya, digarap oleh mereka untuk lebih produktif. Produktif itu apa ya, di masa kapitalisme adalah yang menghasilkan profit. Ya kan. Nah, ketiga hal ini relate sama perkembangan kapitalisme dunia yang butuh pasar baru, dan pasar baru itu mesti ada ilmu pengetahuan baru untuk menjalankan pasar baru itu. Kayak ya
pasar lama kan di Tangerang ya.
Kita
ya,
pasar Kemis. Mesin-mesin itu kan kita enggak bisa jalanin, makanya orang disekolahin gitu ya, supaya lu bisa ngejalanin mesin.
Nah, ini yang perlu mungkin orang paham ya. Jadi ini juga kayak hari ini gitu. Sekarang kayak seolah-olah pendidikan gratis ya kan, apa semua logika gitu kan, kita digiring gitu kan. Apa walaupun memang tetap perlu ada pendidikan gratis gitu. Tapi enggak selesai dengan pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu enggak menjawab problem pendidikan.
Salah satunya aja.
Terus kayak sekarang BPJS itu kan gaya-gaya politik etis gitu. BPJS, pembangunan jalan tol berlebihan dan sebagainya. Itu kan wah, pasti orang kayak kita, orang kayak gua ngomong gitu dinyinyirin lah. Lu goblok ya. Lah ya kan udah tahu ini ngebantu umum dan sebagainya kan. Tapi kan di balik itu struktur apa modal ya, dan struktur apa ekonomi politik dalam pengertian yang lebih luas gitu. Ini kan bisa dijelaskan gitu. Siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki sahamnya, di mana
punya kepentingan,
siapa yang, dan siapa yang punya akses kemampuan untuk bisa menikmati fasilitas itu. Salah satunya dalam umum seperti, dan ketika kita lihat tadi disanggung vokasi, kenyataannya benar bahwa isu yang hari ini berhembus bahwa ilmu niore itu harus disingkirkan, filsafat sosial itu harus dihapus dan sebagainya ya kan. Itu kan pengkembirian atas peradaban bos. Akhirnya semua harus di agama kita, apa kebenaran hari ini, peradaban hari ini adalah sejauh mana adalah industri,
sejauh mana lu kerja,
sejauh mana lu kerja profit. Ya kan, menghasilkan profit untuk siapa juga kan, bukan untuk diri sendiri ya kan. Kebutuhan apa, narasi wira swasta itu kan supaya memperkuat hegemoni logika akumulasi sebenarnya. Ya karena ini mungkin,
tapi saya mulai menarik nih.
Mendorong.
Oh iya.
Mendorong dong.
Ketarik maksudnya.
Ketarik ya. Kalau Anda mulai tertarik, saya mulai gerah.
Saya bujuk. Klasik ya.
Saya dulu ya. Lama-lama. Enggak, tadi kayak pas Mas ini tadi Encing bilang
Encing lah.
Perempuan. Langsung komen.
Encing bilang. Bilang tadi
apa yang mana? Vokasi.
Enggak. Enggak.
Pendidikan tadi itu seru tuh. Iya, yang pas tadi bilang pengebirian terhadap
peradaban.
Gue melihat nih ya, mungkin dari sejarah. Oh saya tadi ya. Saya.
Jadi sini mau beda, mau beda.
Ini harus beda dong.
Oh ya, bagus, bagus.
Saya melihat
aku bukan belum selesai ngomongnya.
Jadi
potong dulu dong.
Mungkin suka
tahu beda aja. Jadi potong dulu, Cuk. Mantali.
Sorry.
Cuma kan. Jadi saya melihat apa tuh tadi lupa.
Pengebirian. Ilmu pengetahuan.
Iya.
Ini kan ilmu humaniora.
Nah, jadi saya melihat ini kan kita pernah dijajah Orde Baru ya. Maksudnya dijajah Orde Baru ini kita mendapatkan satu sumber informasi pemerintah. Maksudnya itu akses informasi itu didapatkan dari situ pemerintah. Dan gue nggak tahu, mungkin saya melihatnya rezim saat itu. So, mungkin almarhum Bapak Soeharto.
Soeharto.
Itu dia males, gue nggak tahu ya, gue pernah sempat ini sih kayak wacana dia kayak dilarang gondrong. Yeah. Itu kan cuman serta merta dia nggak suka cowok rambut gondrong. Udah sebatas nggak suka, terus dia buat penetapan peraturan itu.
Anjir.
Dia nggak suka nih, udah nggak suka nih. Sama kayak pasal yang tidak menyenangkan itu. Cuman atas dasar karena nggak seneng gitu kan.
Ya sesuai budaya.
Iya, itu masuk, udah dia masuk ke ini. Masuk kayak ke tatanan. Dan dia menganggap dirinya otomatis berkuasa dong. Nah dengan itu, dia nggak mau diri dia diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Alih-alih negara itu berpihak kepada rakyat, enggak dong, totalitarianisme yang dia bentuk. Jadi dia kayak nggak mau nih gue dikritik-kritik. Masukinlah lewat edukasi, kurikulum, tidak boleh ada yang banyak bertanya. Ya, ilmu pengetahuan itu kan dasarnya adalah rasa ingin tahu kan, bertanya gitu kan. Nah tapi dia memecah ini, jadi ketika banyak tanya udah kayak jangan banyak tanya gitu. Jadi dilarang kritis gitu. Orang kayak udah cukup dibilang jangan banyak tanya aja, itu kan berarti kita enggak boleh kritis, kita enggak boleh skeptis.
Mungkin itu kenapa ya? Apa di 2008-an ada iklan Mile gitu. Tanya kenapa? Tanya.
Jadi sekarang kan banyak yang kritis tuh.
Iya, jalan pintas jangan pantas.
Iya. Padahal gua enggak tahu saya melihatnya kayak skeptis gitu ya. Skeptis itu perlu gitu, mempertanyakan sesuatu seperti yang kayak yang nggak mau ditanya-tanya kan agama nih. Ya kan, kitab-kitabnya udah nggak boleh ditanyakan.
Mungkin kalau kata Henry, doubt everything ya.
Doubt everything.
Udah ya begitu, itu mulai kayak kekuasaannya kan otomatis jadi satu hegemoni yang nggak bisa ditolak gitu. Terus lewat kurikulum itu, dan kurikulum ini itu udah mengakar gitu maksudnya. Terus ketika rejim ini runtuh pun sampai sekarang tuh jadi kebiasaan. Hal yang disiplin itu duduk kayak gini misalnya.
Udah sampai terus ada lagunya.
Mata ke depan gitu kan. Mata ke depan, pokoknya ngeliatin guru aja kan. Kan
nah, itu bukan gestur enggak bisa ditangkap sama rekaman suara gitu.
Oh, iya.
Tapi video bisa.
Tapi kayak lu kalau ngomong enggak gitu aja lu. Cing-cing enggak apa aja cing.
Iya.
Kebawa suasana mungkin ya.
Kebelet cing-cing enggak ya?
Ya terus itu ncing.
Iya paham.
Nah, kayak gitu-gitu kan. Ya. Yang enggak boleh.
Kawan-kawan apa Badimor bisa?
Kawan-kawan.
Ada yang mau menanggapi?
Ya sekarang kayak ya udah terserah lah.
Jadi intinya ilmu bagaimana proses penguasaan gitu, pengkooptasian gitu, lewat kurikulum gitu.
Kurikulum. Ya. Dan sekarang dilumrahkan. Ya hal-hal yang kayak gitu, maksudnya yang anak udah ngikut aja apa kata guru atau apa. Itu taklit ya, kalau dalam agama itu taklit ya. Itu
ditolak.
Itu jadi hal lumrah gitu. Bahkan sampai sekarang menanyakan soal sejarah 65 pun itu kayak hal yang tabu gitu.
Enggak sebaik tanya.
Padahal itu udah lewat nih ordenya.
Itu kayak
tapi
lagi,
kurikulumnya masih
kayak lagi nyari gitu. Poneglyph ya di One Piece ya.
Saya enggak nonton.
Oh iya lupa, sorry.
Orang mungkin. Mungkin. Dikira. Jadi kalau gua lihat, coba tarik lagi dari sejarah gitu ya.
Aduh, gatel ya.
Ketika Kartini mempertanyakan tentang agama, yang kebetulan waktu itu agamanya orang tuanya adalah Islam, lalu dia mempertanyakan kenapa Al-Qur'annya tidak ditranslate ke dalam bahasa Jawa agar semuanya mengerti. itu menurut gue sebuah kritisisme yang baik gitu.
Keren banget sih itu.
Ya, artinya dia tidak ingin terkungkung oleh otoritas
agama.
Bukan otoritas
negara.
Bukan, kiai lah saat itu ya. Oh. Yang apa namanya, yang menurut dia ya tidak membuat orang itu paham gitu. Akhirnya gini, ketika ada konsentrasi ilmu pengetahuan, iya, jadi tidak didistribusikan dengan merata, karena hanya orang itu yang tahu.
Betul.
Jadinya kalau kita nanya ke dia mulu nih, itu kan akhirnya relasinya relasi apa ya? Bos dan
majikan.
Sama aja dong. Sama. Iya, majikan dengan ininya, karyawan yang gitu katakan.
Pekerja.
Bos dan majikan.
Kita ganti. Biasa.
Iya, relasinya relasi kayak gitu gitu.
Gue political correctness banget. Enggak apa-apa. Emang sekarang lagi rame.
Lagi rame.
Senayan tuh orang mukanya political correctness aja.
Lazy grammar ya. Ya kayak gitulah gue, okay. Gue lihat itu bisa, maksud gue itu menjadi contoh baik. Bukan yang dikritik itu bukan Al-Qur'annya gitu waktu itu ya, tetapi kenapa orang-orang tidak boleh paham apa yang di apa namanya lantunkan gitu ayat itu?
Kecuali kalau lewat,
sih.
Ya,
lewat. Jadi, Al-Qur'an itu maksudnya itu.
Konteksnya tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa.
Bahasa Jawa
yang pada saat itu adalah terjemahannya adanya bahasa Indonesia doang.
Belum ada terjemahannya, belum ada. Bahasa Arab.
Oh, baru mau diterjemahkan ke Jawa. Ya,
belum ada departemen agama yang kita tangkap.
Belum ada, coy. Baru mungkin nanti, gue gak tahu ya sejarah Arab Pegon atau gimana, gue gak tahu tuh. Tapi yang pasti, kalau orang itu gak paham ya, dia harus nanya gitu. Karena dia, kan gak ada terjemahannya tuh. Harus nanya.
Gak bisa ngejawab, cuma kaya.
Iya,
yang jawab. Berarti kalau sekarang Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
udah ada terjemahannya.
Iya, sekarang kan pakai bahasa Indonesia tuh.
Ya.
Dulu pakai bahasa Jawa tuh.
Enggak, belum.
Jadi cuma bahasa Arab.
Iya,
itu sih kartinya.
Sebenarnya bukan Jawa aja ya. Ya tergantung ininya lah tempatnya ya, gitu. Kan belum ada entitas Indonesia juga.
Gitu. Menarik ya. Jadi menarik. Apa yang lo pengen sampaikan adalah bagaimana sikap kritisisme itu muncul di permukaan apa seorang intelektual yang di sini yang dikritik adalah konteks bagaimana seorang itu bisa meraih ilmu pengetahuan.
Iya,
iya. Dari agamanya itu ya.
Jadi ada belum. Kebetulan di sini adalah Al-Quran gitu,
yeah.
Kan dia sumber kebenaran gitu. Nah, bagaimana lo mendistribusikan kebenaran? Kalau lo nggak paham kebenaran itu apa gitu?
Yeah.
Kebenaran itu kan sebenarnya kan adalah K E B E N E R A N kan? Gitu.
K.
Montol.
Yeah. Yeah. E. Iklan.
itu hukum mbak. H gitu loh.
H.
Hukum. Salah.
Belum ada chemistry ya?
Belum ada. Hukum itu sebenarnya saya kasih tahu ya, ini para listener gue, ya kan, biar pada tahu aja. Hukum itu apa? Harus. Utamakan. Keadilan. Untuk.
M.
Masyarakat.
Wee. Dari mana?
Dari Warkop. Jadi hukum itu harus utamakan kalian untuk masyarakat gitu. Bukan untuk penguasa.
Ya, bagaimana penguasa dengan hukum Islam?
Ya, coba akan masuk
yang lembar dari Al-Qur'an.
Coba misalkan di ruang-ruang kerja nih. Bung Ebok mungkin punya kayak tadi tuh, bos adalah kebenaran gitu-gitu.
Gak bisa dikritik.
Gak boleh.
Lu ngerasa gitu gak sih, manajer gak bisa dikritik? Lu cuma bisa menerima perintah gitu ya?
Iya, benar.
Benar ya?
Apa ngamal pribadi gak tuh?
Tahu.
Bos adalah majikan.
Odimor.
Gak benar, iya benar.
Benar apa gak benar? Ya? Jadi ini enggak benar.
Nah, ini benar.
Benar lah ya pokoknya ini.
Pokoknya benar deh.
Benar ya.
Oke. Okay. Paling benar ini kalah aku lanjutin.
Oke, listener, kita break dulu sebentar. Kita break dulu sebentar, kita buat di sesi berikutnya kita
kan bakal iklan.
Kita kembangin. Enggak, kita bakal ada sesi berikutnya nih. Kita iklan dulu. Mungkin kita akan kembangin lagi pada hal-hal yang lebih dekat ya. Oke, kita nikmatin dulu sebuah lagu.